Галоўны выклік для касцёла ў Беларусі – гэта падрыхтоўка мясцовых святароў, лічыць прэфект на пенсіі кангрэгацыі каталіцкай адукацыі кардынал Зянон Грахалеўскі. У якасці папскага пасланніка пурпурат прымае ўдзел у нацыянальным еўхарыстычным кангрэсе ў Гродна.
Гувным вызванням для касцёла ёсць то, што мне лежыць найбардзей на сэрцу фармація.
Галоўным выклікам для касцёла з'яўляецца тое, што мне асабліва дорага – выхаванне маладых святароў, выхаванне ў семінары. Гэта галоўная праблема. Учора я казаў святарам, выкладчыкам, а таксама семінарыстам, што семінарыя – гэта самая важная структура ў дыяцэзіі. Будучыня будзе залежаць ад іх выхавання, ад іх сувязі з Хрыстом.
Ад іх будзе залежала прышлосць, ад іх фармацій, ад іх звёнску з Хрыстуса.
Паводле кардынала Грахалеўскага, той факт, што ўсё менш святароў за мяжы могуць займацца душпастырствам у Беларусі, павінен падштурхнуць глыбей задумацца пра падрыхтоўку мясцовых святароў. Кардынал Грахалеўскі нагадаў пра сваю даўнюю сувязь з гродзенскай дыяцэзіяй, якую наведвае ўжо не ў першы раз. Свой візіт у Беларусь ён назваў вельмі асабістым і вельмі важным перажываннем.